Overskriften for det, vi skal tale om i aften, det er optimal, original rollefordeling. Og vi starter med at bede. Kære Jesus, tak for det afsnit, som er, at vi skal se på i aften. Vi beder om, at vi må have åbne ører, åbne hjerter for dit ord, Jesus. Vi beder om, at det må være dig, der taler. Det, som jeg siger med i min egen kraft, det må blive glemt, og det må være dit ord, der bliver husket, Jesus, til din ære. Amen. Og vi starter med at åbne biblerne til 1. Mosebog, kapitel 1. Hvor vi læser fra vers 27. Første Mosebog, kapitel 1, vers 27. Her står, Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Så vi lærer her, at vi skabt som mænd og kvinder, altså vi er forskellige. Og at både mand og kvinde er skabt i Guds billede, altså er vi lige værdifulde. Når vi bladrer en side over til kapitel 2, vers 18, der står, Gud Herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så kvinden, hun er skabt som mandens hjælper, ikke hjælper i den forstand, at hun er mindre værd, men at manden, han har noget ansvar i forhold til kvinden. I Johannes evangeliet kapitel 14, vers 16, giver Jesus os løftet om Helligånden. Ordet i vores bibeloversættelse, det er talsmand, men i den engelske bibel er det oversat med hjælper. Og det græske ord, det er oversat fra, det betyder en, at der beder for os, en, der rådgiver os, en advokat og en, der beskytter os. Så når Helligånden er vores, både er vores hjælper og vores Gud, er det ikke negativt ladet at være en af hjælper. For nogle måneder siden skulle jeg bygge stillads, og Niels hjalp mig. Han var så ude som min hjælper, men uden Niels, så var stilladset ikke blevet blevet bygget, så selvom han var hjælper, var han lige så vigtig, som at jeg var, selvom at jeg har noget papir og sådan noget på, at jeg kan det. Den her opdeling, den er ikke populær i dag, og det er vigtigt, at vi husker på, at det ikke er Paulus' opdeling eller Peters opdeling, men det er den måde, som at Gud har designet mennesker på, den brugsanvisning, som Gud har lavet. Af nogen, de har misbrugt den her rollefordeling, hvor mænd, de har brugt det til at udnytte kvinder og behandle kvinder uværdigt. Af nogen, de træder ud af den tænkte rollefordeling og misbruger rollerne, gør ikke den oprindelige idé forkert. Når vi taler om den her rollefordeling, er det vigtigt, at vi husker på Efeserne 5:25, hvor vi lærer, at mænd skal elske deres hustruer, ligesom at Jesus elsker kirken. Og Jesus, han har ledt disciplene ved at gå forrest og ved at blandt andet vaske deres fødder ved at være et godt eksempel. Det er også på den måde, som at manden skal lede sin hustru. Og så går vi til vores tekst i 1. Timotheus brev, kapitel 2, vers 8, på side 1088. Øh, der står fra vers 8 til vers 10. Jeg vil altså, at mændene alle vegne skal bede med from løftede hænder, uden vrede og uden splid. Ligeledes vil jeg, at kvinder skal være ærbart og ikke prangende klædt. Deres pøn skal ikke være kunstfærdige håropsætninger og guld eller perler eller dyrtøj, men gode gerninger, som det sømmer sig for kvinder, der vedkender sig af deres gudsfrygt. Der står, mænd, I skal løfte jeres hænder, når I beder. Kvinderne må også løfte hænderne og er lige så fri til det, men i situationen i Efesus var det mændene, der havde behov for at blive mindet om de her ting. Kvinder viser mere naturligt følelser, end mænd gør. Mænd, de har et behov for at virke meget maskuline, og nogen kan synes, de har for store arme til at kunne løfte dem, og vi andre med mindre arme kan bare synes, vi ser mere cool ud, når vi sidder med korslagte arme. Det vigtige, det er ikke, om vi løfter hænderne, det er, at vi forstår princippet i det her. Bibelen lærer os at bede på mange forskellige måder. Stå og knæle og ligge ned og kigge op og kigge ned og løfte hænderne blandt andet. Den vigtige ting i det her, det er ikke vores fysiske stilling, men det er vores hjertes indstilling, at vi er tunet ind på Gud, når vi beder. Når vi kommer i kirke, så skal vi have fokus på Jesus, ikke på de problemer, vi ellers skal have på arbejde eller noget andet. Ikke have fokus på vores fodboldklub, der bare taber og taber, men have fokus på Jesus. I vil godt slå op i salme 24. På side 491. Salme 24, vers 3, der står, hvem kan drage op til Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfri hænder og et rent hjerte, den, som ikke farer med løgn og ikke svæver falsk, han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos sin frelses Gud. Så det vigtige, det er, at vi skal have et rent hjerte, og have rene tanker, når vi søger Gud. I Matthæus evangeliet kapitel 5, der ser vi på et eksempel også. Kapitel 5, vers 23. Der står, når du bringer din gave til alteret, og der kommer i tanke om, at din bruder har noget imod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din bruder. Så kan du komme og bringe din gave. Det her, det er jo skrevet inden opstandelsen, inden den nye pagt træder i kraft. Så det med alteret skal vi ikke fokusere på, men det med at inden at vi søger Gud, der skal vi forlige os med vores bror og sørge for at have de forhold i orden, så vi bedre kan fokusere på Gud. Men de skal lede og lede ved at bede og lede i bøn. I vores tekst kapitel 2 starter med Paulus, at der skriver, jeg formaner dig først af alt til bønner. Hvis en mand skal lede noget som helst, så er det vigtigt, at man starter med at bede, uanset om det er en kirke eller familie eller medarbejder eller hvad det måtte være. Og en mand kan heller ikke være en god ægtefælle eller en god far uden at bede. I vers 9 og 10, der ser vi på konteksten. Efesus, det var en rig handelsby, hvor de havde et tempel for den her frugtbarhedsgudinde, der hed Artemis. Og der har været en hel del prostitueret i byen i forbindelse med templet, formentlig også i det hele taget ellers, som at handelsbyer oftest har det. De her tempelprostituerede, de har været klædt på en pæn måde og har haft nogle smykker og noget for at tilbe den her frugtbarhedsgud. Og de andre prostituerede i byen har også været klædt på en særlig måde. Og jeg ved ikke, om de øvrige kvinder i byen har følt, at de prostituerede har taget noget af deres opmærksomhed, men de har i hvert fald adopteret nogle af de ting fra de prostitueredes påklædning, så at de normale kvinder i byen er begyndt at klæde sig ligesom de prostituerede. Og det, at Paulus mener her, det er, at kvinder, I skal ikke være klædt som en prostitueret, og slet ikke i kirken. I kommer for at tilbe Gud, og jeres opmærksomhed må ikke tage opmærksomhed fra Gud. Folk, der kommer i kirke med noget særligt flot eller særligt særpræget tøj, kan, altså de vil drage de andres opmærksomhed, og dermed er der risiko for, at de tager opmærksomhed fra Gud. Nogle mænd, de tror, at kvinder, de kun er skabt for deres kroppe. Det er de ikke. De er skabt ligeværdige med mænd, skabt i Guds billede. Kvinder skal ikke nedgøres til at være 60 eller 70 eller 50 kilo kød, der kun skal fremstilles på en indbydende måde. Jeg hører om, at kvinder, eller jeg kender kvinder, der taler om, at de ikke kan lide den rolle, de har med at blive fremstillet som et sexsymbol eller et objekt, men de samme kan så finde på dagen efter at tage en udfordrende trøje på, fordi de skal til et jobsamtale med et job, de gerne vil have. Og nogle kvinder tror ikke, at de tror, at de er nødt til at virke sexet for at få mænds opmærksomhed, at mænd ikke er interesseret i deres mening og deres person og deres forstand og deres intelligens. Og jeg har lavet en undersøgelse, der har vist, at kvinder er meget intelligente, baseret på det forbavsende få kvinder, der holder med FCK. Det kan være svært for en mand at holde fokus, hvis han er sammen med kvinder, der klæder sig udfordrende. Kvinder, der går udfordrende klædt, kan virke som en invitation til at kigge, og det tager fokus fra Jesus. Og kvinder, der passer på at være kendt for deres flotte figur eller på de ydre ting, de vil tabe på lang sigt. Når en kvinde er fyldt 29 år, tilpas mange gange i træk, så vil opmærksomheden fra mænd kunne dale. Og hvis en kvinde bliver eller hvis man indleder et forhold udelukkende på grund af de ydre ting, så vil forholdet have dårlige betingelser. Det kender jeg jo selv fra mit forhold til Dannes mor. Så Paulus skriver, at kvinder, de skal være kendt for de indre ting, for de ting, de gør, og ikke for det ydre. Det betyder ikke, at kvinder ikke må gå med smykker og perler, men det er vigtigt, at perlerne ikke tager fokus fra Gud. Det er vigtigt, at vi forstår Bibelen rigtigt. Vi skal forstå, at Bibelen er skrevet over en periode på noget med 2.000 år, og skrevet af forskellige personer i forskellige tider og til forskellige grupper. Romerbrevet er skrevet til en menighed i Rom, og 3. Mosebog er skrevet til israelitterne i ørkenen på vej til det hellige land. Vi skal se på kulturen og tiden, og se de principper, der ligger bag ved teksten, som i 5. Mosebog 14:21, hvor der står, du må ikke koge et kid i det mors mælk. Det underliggende princip er her, at I skal ikke tilbede som folkeslagene omkring jer, som at kananæerne gør det. I skal ikke tilbede andre guder end Gud, og I skal kun tilbede Gud på den rigtige måde. At jøderne i dag ikke vil servere en cheeseburger, er at misforstå teksten. Så når vi kigger på det underliggende princip her, så er det, at vi må ikke gøre ting eller klæde os på en måde, sådan at det tager fokus fra Gud. I 1. Korintherbrev kapitel 11, der skriver Paulus, lærer ikke naturen selv, at det er vanærende for en mand at have langt hår, mens det er ærefuldt for en kvinde at have langt hår. Hun har jo fået håret som er slør. Så der skal være en synlig forskel på mænd og kvinder. Vers 9 og 10 kan sagtens tale til mænd også, lige så vel som at kvinder kan lære noget af princippet i vers 8. Og vores tekst, vers 11. Der står, en kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt, men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke det bestemme over sin mand, hun skal leve i stilhed. Teksten den giver først og fremmest kvinder ret til at blive undervist. Bibelen siger på intet tidspunkt, at kvinder er mindre værd end mænd, eller er mindre intelligente. Kvinder de har lige så gode hjerner som mænd, nogle har nok bedre, og har lige så meget gavn af at blive undervist. Og også uden for kirken må kvinder gerne studere og uddanne sig. Ideen med at blive belært i stilhed er ikke, at man ikke må sige noget. Det skal ikke være sådan, at når man kommer i kirke, stiller man en ud ved døren, der kan udlevere et stykke gaffatape til kvinderne, og så kan de lade sætte det over munden, inden de kommer ind. Det er ikke temaet. Men når at pastoren underviser i kirken, så skal de andre være stille. Efter undervisningen i vores studiegruppe her, er der oftest mulighed for at stille spørgsmål, og kvinder må lige så vel som mænd stille spørgsmål. Spørgsmålene skal være af en uddybende karakter og ikke fremsat for at stille tvivl om læreren. Så er det princippet er med at man ikke behøver at være helt stille, men skal acceptere rollen og de ting, at der bliver undervist. Når der står, at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, sammenhængen det er kirken, og det betyder, at en kvinde kan ikke optræde i en rolle som en hyrde, eller som en pastor, eller som en ældste eller tilsynsmand, som er, vores bibel kalder det. Rollen som tilsynsmand er noget, som at vi gennemgår næste gang, vi er i Timotheus. Det er Guds design, og de roller her, de skal udfyldes af mænd. Hvis vi bladrer en side til kapitel 5, vers 17, så står der, ældste, som er gode forstander, fortjener dobbelt agtelse, særligt de, der slider med forkyndelse og undervisning. Det er ikke alle mænd, at der er udvalgt til at undervise eller til at være ældste. Kvinder, de må gerne undervise kvinder. Hvis vi bladrer lidt videre til Titus, kapitel 2, vers 3. Så ser vi, at kvinder, de har også en forpligtelse til at undervise. Titus 2:3-5, der står: ligeledes at de ældre kvinder skal optræde som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være sladagtige eller drikfældige, men skal være vejledere i det gode, så de kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn, til besindighed og ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig deres mænd, så Guds ord ikke bliver til sport. Så kvinder, de må gerne undervise andre kvinder, og kvinder må gerne undervise i andre sammenhænge. Det her brev, det er skrevet til kirken, det ved vi fra kapitel 3, vers 14, hvor der står: jeg skriver dette til dig, selvom jeg håber snart at komme, men hvis det trækker ud, skal du vide, hvordan man skal færdes i Guds hus. Det er den levende Guds kirke, sandhedens søjle og grundvold. Nogen, de vil mene, at det her, det er en kulturel ting, at dengang, da det her blev skrevet, var det ikke normalt, at kvinder undervise, men det er det i dag, derfor så kan kvinder godt undervise i dag. Når vi ser på Jesus, at der vælger sine 12 apostle, så vælger han udelukkende mænd. Det var også det, som at kulturen krævede dengang, men når vi ser, hvad Jesus ellers gjorde, men han gjorde op med mange af de kulturelle ting, som at de levede under. Jesus gjorde op med sabbat, når han ryddede tempelpladsen, så det ville ikke have været mere rebelsk end de andre ting, hvis Jesus han havde valgt apostle fra begge køn. Når en pastor og ældste skal være mænd, betyder det ikke, at alle mænd er ældste. De fleste mænd er ikke ældste og skal så lære i stilhed, ligesom kvinderne. Mænd, de har potentiale til at blive ældste, men hvis de ikke er det, så skal de også læres i stilhed, og de fleste mænd bliver aldrig ældste eller pastorer. Nogle vil mene, at det er unfair, at kvinder ikke må undervise mænd, men de fleste mænd kommer heller ikke til at undervises, og det vigtige er, at det er de, at der er kaldet til at undervise, at der underviser, så det er noget, at det skal være Gud, som der vælger, hvem det er, at der underviser. Og Gud har designet den her rollefordeling med, at faderen leder sønnen, og Adam leder Eva, ægte mænd, de skal lede deres hustruer, ældste leder kirken. Det er ikke nødvendigvis nogen fordel at undervise. I Jakobs brev, kapitel 3, vers 1, står der: mine brødre, kun få af jer skal være lærere. I ved, de skal få en særlig hård dom. Så når at dem, der underviser, bliver dømt hårdere end andre, vil man ikke kunne sige, at det er en fordel at undervise, så er det i princippet en fordel ikke at skulle undervise. Og vi kan omskrive teksten lidt og sige, at alle, der ikke er kaldet eller udvalgt til at være pastor eller ældste, skal lade sig undervise i stilhed. Videre står der: en kvinde heller ikke bestemme over sin mand, hun skal leve i stilhed. Det samme mening med ordet stilhed er det samme som før, med at det betyder ikke, at man ikke må sige noget eller mene noget, men man skal ikke gøre oprør imod det. Som vi talte om til at starte med, at Gud har designet de her roller til mænd og kvinder, og at selvom man nogen træder ud af rollerne, gør det ikke designet forkert. Efeserne 5:25, med mænd elsker jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for den. Det er rollemodellen for mænd, som ingen mand vil kunne leve op til. Derfor så ser vi på starten af kapitlet med, først og fremmest skal vi bede, og som mænd skal vi lede i bøn, og som mand bør vi bede for, at vi kan, at dem der er gift i hvert fald, at de kan leve op til Guds design. Og vi andre kan så bede for at leve op til Guds design i andre forhold, blandt andet som er følt af for mit tilfælde. Hvis at mænd ikke udfylder rollen, fritager de ikke kvinder for at udfylde deres rolle. Hvis jeres mand ikke udfylder sin rolle, så bed for ham og opfylde jeres del af Guds design. Og for dem der ikke er gift, tænk jer om en ekstra gang med hvem at I gifter jer med. At John Corson, han har undervist sine døtre i, at de skulle finde en kristen kæreste, som vi blandt andet ved fra 2. Korinther 6:14, Malakias 2:11 og 1. Mosebog 24:4. John Corson skærer det lidt skarpere ud og siger, I skal finde en mand, der er mere åndelig, end at I selv er. En mand, at der lever tættere på Gud, end at I selv gør. Så når man som kvinde skal finde en mand, er det vigtigt ikke at tage ham, der er klogest eller ser bedst ud, men at finde en mand, der har et rent og godt forhold til Gud. Det her, det er også noget, som at vores kultur i dag ikke bryder sig om, hvad man siger, og nogen vil mene, at de her ting, de ikke gælder længere. Men Paulus bruger et argument helt fra begyndelsen, så vi læser fra vers 14. For Adam blev skabt først derefter Eva, og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet. Designet mellem mænd og kvinder har været sådan her fra begyndelsen, fra før syndefaldet. Paulus skriver, Adam blev skabt først og derefter Eva. Kvinder kan være mere følelsesladede end mænd og er bedre til at vise følelser. I vores forsamling her er det næsten altid piger eller kvinder, der spørger, hvordan andre har det og kan se på folk, om de trænger til ekstra omsorg. Men de gør det også. Kvinder er bare meget bedre til det. Kvinden Eva, hun ville det bedste, men hun blev forledt til at snyde. Vi går tilbage til 1. Mosebog, kapitel 3. Første Mosebog kapitel 3 fra vers 1, der står, slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde vildt skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser, at den bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og det også var godt at få indsigt af, og hun tog frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Her ser vi, at Eva, hun lader sig styre af sine følelser, og hun ser på de gode ting i frugten, både at den er god, og den ser lækker ud, og det her med at få indsigt og kunne kende forskel på godt og ondt, det er en god ting. Og vælger så at spise, trods hun ved, at det er forkert. Adam får skylden for det her, og det ser vi i Romerbrevet kapitel 5, vers 12. Derfor, synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. For velplantet står synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov. Men døden herskede fra Adam til Moses, også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Og i 1. Korintherbrev 15:21 står der, fordi døden kom ved et menneske, er også det døde opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal alle gøres levende med Kristus. Så det er Adam, der er ansvarlig for det her. Adam vidste, at de ikke måtte spise af træet. Adam havde endda fået det at vide, inden at Eva blev skabt. Og Adam var hos Eva, da slangen kom. Adam skulle ikke lide Eva 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Men her der kommer det til en åndelig situation, hvor at slangen taler om, at de kan blive som Gud. Og der skulle Adam have lidt kvinden og have afvist slangen. Og Adam synder fuldt bevidst. Det er ikke fordi Eva hun var dummere end Adam, men hun troede på det bedste og blev forledt. Adam, han har ikke nogen undskyldning. Han var bare et fjols og en idiot. Og ville ikke stoppe Eva. Og det viser os, at Guds design det er vigtigt. Nogen vil mene, at de ikke er ligesom Adam og Eva, men det her det er Guds design for, hvordan mænd og kvinder lever bedst i foreningen. Det nedskriver både Moses og Peter og Paulus, og det gælder også for os i dag. Når at kvinder ikke kan undervise som en pastor i kirken, er det ikke ensbetydende med, at en kvinde ikke kan åbenbare noget for en mand. Hvis jeg sidder med et afsnit i Bibelen, som jeg ikke forstår, eller en ting, at jeg ikke forstår, at der er en kvinde, der kender svaret, vil det være tåbeligt ikke at lytte til det. Det sted, hvor kvinder ikke kan undervise, det er fra prædikestolen i kirken. De må gerne undervise andre kvinder og gerne undervise børn, og det skal selvfølgelig være den samme lære, det samme evangelie, som at lederen i kirken underviser. Timotheus, som der modtager det her brev, han er blevet undervist af kvinder af sin mor og sin mormor. Så da Paulus kommer til hans by, der kender Timotheus tingene i jødedommen. Og den vigtigste opgave vi har, det er at opdrage vores børn og undervise dem. Næste gang når vi ser på retningslinjerne for de ældste, ser vi en af opgaverne, eller en af de retningslinjer der er, det er at de ældste børn de skal leve som kristne. I kapitel 3 vers 4 står der om ældste eller om en pastor, han skal kunne styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise lydighed i alt agtværdighed, de hedder. For hvordan skal han kunne tage sig af Guds menighed, hvis han ikke forstår at styre sit eget hus? øh, så vi skal lære vores børn at vise lydighed over for Gud og vise lydighed for begge deres forældre. Vores børn er dem, som at vi som mennesker elsker højst, og det er vi meget at glemme at undervise dem. Så det er bestemt ikke nogen ubetydelige ting at være kaldet til at undervise børn, og slet ikke sine egne børn. Der er mange kvinder, der er dygtige til at undervise, blandt andet Inge Lille Gusek. Der er også nogen, der er knap så dygtige, blandt andet Joyce Meyers, hende holder vi os fra. Sidste vers i kapitel 15. Men frelse skal hun ved barnefødslen, hvis de der holder fast ved tro og kærlighed og hellighed med besindighed. Troværdigt er det ord. Jeg har en meget tyk bibelkommentar, hvor det her 8 vers fylder faktisk 55 sider at gå igennem. Og han skriver, at det vers her, det er et af de allersværeste verser at forstå i det nye testamente. Og det kan også være nemt at misforstå det her. Det her betyder ikke, at en kvinde skal have babyer for at kunne blive frelst. I 1. Korinther 7:8, der siger Paulus, til de ugifte og enkerne siger jeg, at det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være som jeg, altså ugift. Hvis kvinder skulle have haft børn for at blive frelst, så ville Paulus have skrevet, find den første og bedste mand, der er fertil, gifter med ham og få børn. Så det betyder ikke, at man skal have børn. Det kan betyde flere ting. En af dem er, at det kan være en reference til 1. Mosebog 3:15, hvor at Gud siger til slangen, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Det er en messias profeti, og passer med, at Jesus, vores frelser, kom til verden gennem en kvinde. Det er en god mulighed. Det kan også være en reference til, at vi skal fødes på ny for at komme ind i himlen. Johannes evangeliet kapitel 3. Men det kan også betyde, at kvinder de skal udleve deres feminine roller. Der er det nogen, der har set en gravid mand, i hvert fald ikke uden for Thailand. Og de findes ikke. Man kan mene, det er unfair, at kvinder ikke kan få et kald som pastor eller som ældste, men det må det være lige så unfair, at en mand ikke kan føde et barn. Men det er Guds design, at mænd er i en rolle, hvor de har det overordnede ansvar, og hvor kvinder er i en rolle, hvor at de hjælper. Graviditet er ikke nogen kulturel ting, og derfor skal Guds design heller ikke tilpasses denne kultur. Børn, de har mange fordele, men de har blandt andet en fordel, at de ofte leder deres forældre til at blive frelst. Jeg blev frelst på grund af Danne. Mine forældre blev delvis frelst på grund af mig. Nu kan I spørge mine forældre selv. Men det er noget med, at da jeg var 3 år, synes jeg, det var sjovt at komme i søndagsskole, og så var det måske lidt mindre pinligt at tage i kirke, fordi så kan man altid sige, at ens barn gerne vil i søndagsskolen. Og det kan være rigtig svært at have børn, så forældre de ved, hvor meget behov de har for hjælp, og derved kan de have lettere ved at søge hjælp hos Gud. Verset, det taler om en feminin rolle, og siger helt klart, at mænd og kvinder er forskellige, blandt andet ved, at mænd jo ikke kan være en lige så stor del af det her med fødsler som kvinder. Kvinder, de skal have fokus på deres børn. Børn er vigtigere end ens karriere, og det er bedre at gå hjemme eller have et mindre både at betale et lidt mindre spændende job, og så kunne undervise sine børn. Den vigtigste rolle, en kvinde har, er at undervise sine børn i gudfrygtighed og fortælle dem om Gud. Jeg tror, det største tab, man kan have, det er, hvis man ved, at ens børn, de går for tabt. Så alt, hvad man kan opnå som voksen, vil man bytte væk, hvis man har mulighed for, at ens børn, de bliver frelst. Dem, der har et problem med det her afsnit, de har ikke et problem med Paulus. Og de har heller ikke et problem med Peter eller med Mose, for den sags skyld, de har et problem med Guds design. Guds design, det gør, at kvinder får et lykkeligere liv ved at opfostre børn, end ved at søge at være som en mand. Ligesom mænd får et lykkeligere liv ved at tage ansvar frem for at ønske at være som en kvinde. Nu er der så nogen, der vil tænke, at Jonas, du er en mand, og du har ikke noget problem med det her. Og det er selvfølgelig rigtigt nok. Men til gengæld er der andre vers, jeg har det svært med. Jeg har en dreng med en kvinde, jeg ikke er gift med, og hvilket er en resultat af min søn, inden at jeg blev frelst. Danny savner en mor, der har tid til ham og tager sig af ham, en der kan give ham opmærksomhed, når hans far er træt eller sur eller laver mad. Jeg har mødt en sød pige, der kunne være en god bonusmor for Danny, men vi har et problem, og det er, at hun ikke har den rette teologi. Og Bibelen siger helt klart, 2. Korinther 6:14, Malakia 2:11, at når vi er født på ny kristne, skal vi vælge en kæreste, der også er født på ny. Og derfor kan jeg ikke være kæreste med hende. Når jeg tænker med min forstand, kan jeg nemt se gode grunde til, at Guds design er sådan, med at en kristen skal være kæreste med en, der er kristen. Men når jeg tænker med mine følelser, og nogen vil mene, at mænd ikke har følelser, men så har jeg det i hvert fald rigtig svært ved det. Ligesom at nogle kvinder vil have det rigtig svært ved det afsnit her, så det er vigtigt, at vi husker at tænke med vores forstand og har respekt for Guds design. Jeg har tre ting her til sidst, og den ene, det er, at vi må tro på, at Bibelen er Guds inspirerede ord fra først til sidst. Også de ting, vi har det svært med, eller har svært ved at forstå. To, i det, at kvinden er mandens hjælper, må manden aldrig glemme sin rolle. At elske kvinden lige så højt, som Jesus elsker os. Elske sin hustru så højt, at man vil blive pisket for hendes skyld og blive korsfæstet. Og tre, at vi kan være uenige i Guds design, men vi bør se det i et større perspektiv. Når en sønner bliver frelst, er der fest i himlen, og Gud vil, at alle mennesker skal blive frelst. Når Gud tænker meget større end os, vil der være ting, som vi kan have svært ved at forstå, men i tillid til Gud må vi stole på, at hans design, det er det bedste for os. Jesus, tak for teksten i dag, og vi beder om, at du vil hjælpe os med at kunne forstå de ting i Bibelen, som at vi har det svært ved, Jesus. Hjælp os med at respektere dit design. Jesus, hjælp os som mænd og som kvinder, som er forældre og som børn, til at udfylde de roller, du har tænkt til os, Jesus. I Jesu navn, amen.